У студію заходить чоловік 39 років. Що він військовий із досвідом, помітно і не по формі. На те, що ще 8 місяців тому він мав на 25 кілограмів менше і низку поранень, абсолютно нічого не натякає. За місяць до повномасштабної прикордонник і інструктор з тактичної медицини Олександр перевівся у Маріуполь. Свідомо. Далі оборона міста, поранення і полон. Про умови утримання наших бійців. Про те, що тримає попри все, і про головне в адаптації після повернення слухайте в черговому епізоді подкасту «True Story. Війна». Розкажіть загалом, скільки ви вже прикордонником і чим займалися до війни 14-го, до повномасштабної, зокрема?
Прикордонником я вже 17 років. Я закінчив школу і пішов служити в армію. Ну, майже все, весь час в армії.
Де вас зустріла повномасштабна? 24 лютого 2022?
З 24 лютого мене зустріла у місті Маріуполь. Я проходив там службу.
Скільки ви вже на той момент були в Маріуполі?
До повномасштабного вторгнення місяць.
Дивіться, ви були місяць в Маріуполі. Які були загалом ваші обов'язки? Чи не планували ви на той момент повертатися уже в Черкас? Який був стан справ в вашому житті?
Ну, я перевівся в Маріуполь до того. Я це зробив свідомо. І мої обов'язки входило в Маріуполі – це навчати військовослужбовців.
Тобто саме несуться оці всі на той момент ще чутки про те, що буде повномасштабне вторгнення, про те, що Росія 100% буде на нас нападати, те, що тоді повідомляли нам британська розвідка, американська і так далі. І ви такі, клас, я йду в Маріуполь.
Так, я так зробив.
Внутрішнє, що саме спонукало зробити саме так?
Це моя робота і обов'язок. Хтось должен це робити.
По якій частині саме навчали? Розкажіть про себе трошки більше, що входить в вашу роботу.
Я інструктор з тактичної медицини і з тактики. В мої обов'язки входило навчати військовослужбовців.
Наскільки, до речі, на той момент військовослужбовці легко схоплювали матеріал? І чи змінилося щось після того, як уже у нас почалось повномасштабне вторгнення? Ну, в плані чогось нас навчила ця війна?
Так, вже стан справ був набагато кращий, ніж у 2014 році. Тому що я приймав участь і в 14-му році, і в 15-му, 16-му, і 17-му. І тому, якщо подивитися на ті роки, який був стан справ в армії і зараз, то ці різні речі.
Я насправді до сьогоднішнього дня із маріупольчанами, із тими, хто там безпосередньо жив, і ніс якусь певну службу, спілкувалась лише з двома людьми. Ну, і в принципі, вони плюс-мінус однакову картинку змальовували того, що сталося 24-го, те, що вони бачили на свої очі. Один із них, до речі, так само медик. Розкажіть, що побачили ви 24-го, як ви сприйняли загалом новину про те, що вони напали?
Сприйняв спокійно, взагалі. Я знав, що так, в принципі, буде, тому що це, якби, тягнеться з 2014 року, і рано чи пізно воно повинно було статися. Сталося, як сталося.
Що було на вулицях Маріуполя в той день?
Такої паніки ніякої не було. Люди, які надалі їздили по своїх справах, по роботі, ходили, гуляли діти. Але вже було чуть вибухи. Там трішки раніше, навіть не 24-го, а трошки раніше на пару днів. Там вже почалося обстріли, масовано обстріли всю лінію розмежування по тих підрозділах, які там знаходилися. А далі вже пішли обстріли вже по Маріуполю. І ворог вже просувався, пробував зайти, пробити лінію оборони військ, які були на лінії розмежування. І його, скажімо, такі диверсійні групи старалися зайти вже ближче до самого міста. Людей ставало, скажімо, все менше і менше. І якби цей маховик війни, він вже розкручувався.
Із того, що я чула, то в певний період часу ви опинилися на заводі, власне, коли це взагалом все сталося?
Після боїв, коли ми... Спочатку у нас були бої за територією міста, на його підходах. Потім, коли ми відійшли вже в саме місто, в самому місті були бої городські, а потім вже, коли вже ми не змогли утримати саме місто, ми зайшли на завод. І бої вже були з оборони самих заводів.
Це коли приблизно сталося?
Це вже в квітень місяць. Точне число не скажу, не пам'ятаю.
Ну і там ви відповідно пробули?
8 квітня я був поранений двічі і 12 квітня потрапив в полон до регулярних військ РФ.
Опишіть якийсь будь-який, ну там їх небагато було, але будь-який день із того, що було на заводі, що відбувалось, про що, от власне, про що говорили люди між собою?
Ну, яка обстановка на заводі, звісно, була дуже важка. Постійно авіація бомбила завод, це постійно літаки в повітрі, ворожа артилерія постійно задає удари по заводу. Самі заводи, вони дуже, дуже великі. Там дуже багато будівель адміністративних, заводських. І з комунікаціями різними. Заводи такі великі, що по них навіть пересуваються, ну, персонал колись пересувався на автобусах, як обичні маршрутки. І постійно противник питався зайти на територію, пробити лінію оборони в заводі, зайти на завод і захопити, ну, закріпитися. Їхня була задача – це пробити десь якесь місце в заводі, зайти і закріпитися. Далі, далі вже будуть резерви їхні підходити і захват повністю цього заводу. Це їм довго не вдавалося, тому що ми хорошо тримали цю лінію оборони, але в певний момент, десь в районі, так от, десь під 8 квітня, може, точно не пам'ятаю число, не скажу, їм це вдалося. Вони вже зайшли на самий завод, і на самому заводі вже були бої за кожен будівлю, які, ну, де вони закріплювалися, там і були. Ну, і за ті будівлі, де ми тримали оборону. Про що люди говорили? Про виконання задач. Про глобально ми нічого не думали, ми все хотіли знати якісь новини, бо ми перебували в такому, скажімо, вакуумі інформаційному більше. Ми не знали, що більш твориться десь за межами. Тому що якщо там в штабах були старлінки, якась інформація була, нам ще доводили таку інформацію, як скільки було підбито на різних участках фронту в Київській, там Чернігівській, Сумській області, Харківській. Скільки там техніки ворожої, ворожих солдат, літаків збито було. То що робиться вже за межами міста Маріуполя, ми не знали. І нам постійно говорили, що до нас іде підмога, там предприймаються якісь дії для деблокади Маріуполя. Ну, такі от речі ми говорили. І більше до того готувалися, скажімо, більш свої такі, які там по боєприпасах і обговорення деяких планів самих цих операцій, які проводилися там нами.
Ну, допомога ж вона справді намагалася тоді вилітати кілька разів, один вертоліт,
да,
там було взагалі збити.
На Азовсталь хлопці прилітали, так. Да.
Вдавалося взагалі поспати там?
Вдавалося якимись такими ривками по декілька часів.
Коли ти в такій напрузі перебуваєш, коли несеться все, і ти ще в цьому інформаційному вакуумі, як сприймається все довкола? Не знаю, запахи, як сприймається кожен звук буквально. Ну, тобто, щось гіперболізується, нічого не змінюється. Тому що ми всі дивимося якісь фільми і блокбастери про те, як там, не знаю, у людей суперслух з'являється або щось на кшталт такого. Як це по-людськи зазвичай взагалі?
Просто привикаєш до цього всього, і це становиться як обичний день твій. Таке відчуття, що так було завжди і постійно. Це буденний день, коли все зривається, горить, димить. І вже коли важко було тоді, коли, наприклад, 12 квітня трап отримав, попав полон. В цей день я не пам'ятаю, щоб жодний літак пролетів або стріляла ворожа артилерія. Не було ні одного пострілу. І така стояла тиша, що просто не вірилося. І дуже важко навіть давило. Бо дуже важко сприймати те, що нічого не зривається, тебе не бомблять, ніде ніхто не стріляє, ніхто не помирає. Кругом тебе.
Ви говорили про поранення, що ви отримали його ще будучи там. Про яке поранення йдеться і скільки ви з ним там пробули, виходить?
8 квітня ми вийшли на задачу, яку нам було поставлено нашими командирами. У нас ми отримали вже команди, ми працювали спільно з Азовом. Ми отримали команду видвинутися на підтримку одної наших груп. З групи змішані були групи азовці і інші військовослужбовці з різних підрозділів і Збройних сил, і тероборони, і прикордонники, і азовці. Видвинулися на допомогу. Потім наша група розділилася на дві половини. Я з одної групи видвинувся на допомогу той групі, до якої ми прийшли, яку ми прикривали. Друга частина залишилася. Ну, по прибуттю до них допомагали їм, а потім постала задача видвинутися на зачистку одної з будівель і утримання в обороні цього будівлі, не дати противнику закріпитися. І під час зачистки цього будинку. Ми все-таки його взяли, цей будинок, і це була одна із адміністративних будівель заводу. Були там втрати в нас, на жаль, але нічого не зробиш. Після того, як ми отримали цей будинок, до один період часу деякий, потім по команді ми його залишили, цей будинок. І під час виходу я прикривав групу, яка виходила, в якій я знаходився. Нас накрило АГСом, автоматичним станковим гранатометом. І я отримав своє перше поранення. І після відходу до основної нашої групи, санінструктор нам надав мені першу домедичну допомогу. І під час евакуації мене і інших легко поранених, бо я був саме більше важчий, я отримав ще одне поранення. На допомогу нам прийшли два правокордонника, я не знаю їхніх ні імен, ні фамілії, на жаль. І один тероборонець з міста Маріуполя, його знаю. Я з ним перебував в полоні. Він на цей час знаходиться в полоні до сих пір. Вони прийшли на допомогу, коли вони не змогли якби своїми силами справитися. Тоді нам на допомогу ще прийшли азовці. І азовці нас витягнули. Я потрапив в перший батальйон морської піхоти окремий, 36-ї бригади. І через декілька днів цей вже госпіталь, приїхав весь госпіталь Маріуполя, міста Маріуполя військовий, який також блукав по заводу, постійно змінював місця, потім його постійно обстрілювали, і противник намагався його захватити, а поранених дуже багато було. Цей госпіталь передислокувався до 1-й батальйон морської піхоти. Поранених стало втричі, чи, мабуть, 10 разів більше. Потім морські піхотинці здійснили декілька проривів, невдалих, на жаль. І ворог зумів загнути кільце кругом, уже на заводі, кругом місця, де знаходився госпіталь. І так ми потримали в полон. Поранення було нижніх кінцівок і руки, і ліве, і перелом ноги.
Як на той момент уже було із якимись медикаментами?
Медикаменти були лікарі 1-го батальйону і лікарі Маріупольського госпіталю все робили можливо, що в їхніх силах це все було на моїх очах. Ті лікарі, які залишилися, які були до кінця, вони все робили, все, що в їхніх силах.
Як це по-військовому чи по-людськи триматися загалом? Чи якісь, не знаю, такі гачки, за які чіпляєтеся, коли ви розумієте, що там, не знаю, стискається кільце навіть довкола госпіталя, що відбувається на заводі, картинка ця вся в голові, ну, типу, воно все тримається. За що триматися в цей момент?
Якщо це бій, скажу за себе, я ні за що не думаю. Немає ніяких думок взагалі, там, ні про що не думаєш, просто робиш свою роботу. Іноді, навіть коли, скажімо, ворог несе втрати, і ти виграєш, навіть якийсь азарт бере. А вже коли ти поранений і безпомічний, коли ти розумієш, що ти не можеш ні ходити, ну, без посторонньої допомоги ти не можеш обійтися. І коли ти в самому кільці цьому не знаєш, що буде просто через тих 10 минут, зараз прийдуть, і ти вже з того, скажімо, підвала вже ти живим не вийдеш. Ми почули ще до цього по радіопереговорах російських, що вони не збираються нас брати в полон. У них не стояла така задача. Дуже важко, коли ти не можеш якби дати відповідь. Уже хоч би, якщо вже помирати, так уже ж не просто так.
Ця фраза прозвучала з паузою. Ви в той момент для себе прийняли, типу, що це може статися?
Так, це було геть реально. Вони взагалі не збиралися тоді. Нам і тоді вже говорили, коли ми потрапили в полон, сказали, що нам дуже пощастило. Вони отримали команду нас брати в полон, так як у них дуже мало полонених наших військовослужбовців, а на той час уже в бойових діях по фронтах, які були інших, дуже багато російських військовослужбовців потрапляло в полон.
Тобто ви тоді зрозуміли, що ви будете жити?
Так, ми обмінний фонд. Вони нам говорили, вам дуже пощастило, що ви потрапили в полон, бо ми не збирали взагалі вас брати. Вони вважали, що ми всі казали нас, що ми всі азовці, там націоналісти, що нас тут чуть не 100 тисяч, ну таке. Говорили, ми посміхались, звісно.
В якийсь момент доводилося їм пояснювати, що, ну, типу, не обов'язково всі азовці, що, наприклад, ви не азовець.
Ну, якщо запитували конкретно, там, от питали, який там звання, рід військ, підрозділ, то да, ми говорили, а так ми не старалися вступати з ними в якісь дискусії, бо ми розуміли, що там нема кому що об'ясняти, ти не об'ясниш кожному. Ну, і вони дуже були злі на нас, ми їм там, скажімо так, нормально попили крові, вони понесли дуже великі втрати, особливо це війська непризнаних народних республік, так як вони йшли в першому ешелоні, і тому в них дуже величезні там були втрати.
А вже коли полон, то комунікували безпосередньо із російськими якимись військами, чи були і ДНРівці, і ЛНРівці?
Ми потрапили в полон до регулярних військ. Пробули у них буквально недовго, якогось такого жахливого ставлення не було. Вони на нас дивилися, бо вони хотіли все побачити тих, хто ж більше місяця їм не давав захопити місто Маріуполь. Але вони нас передали вже ДНР. Там ставлення вже набагато хуже.
В чому це?
Во всьому, і фізичному відношенні, і моральному. Вони нас просто ненавиділи.
Ну, тобто у росіян ще є якась військова витримка, назвемо так?
Ну, до тих, яких ми попали, да, трохи була. Вони такі до нас відносилися, як до ворога, який достойно, так скажімо так. Вони нам навіть це говорили. А вже коли попали до ДНР, то там такого не було вже. Для нас ми були фашисти там і так далі. Все, що їм говорили 8 років, так, ну, так і до нас і відносилися.
Тобто чітко можна було провести оцю межу, де пропаганда, прям пропаганда
можна
чітка.
Було, да. Ну, то я зрозумів, що це військові, які ми потрапили до них в полон, по їхній екіпіровці, по їхній озброєнні, по так, як вони себе ведуть, це були одні з, скажімо, спеціальних військ Російської Федерації. У них така була от і цікавість, що ми себе представляємо. І так, да, запитували, чи не потрібно, питали, поранений, так, поранений, чи не потрібна медична допомога. Там мені не потрібно, якщо вона не потрібна. Якщо потрібно, вони готові були її надавати.
Допомога якого рівня, так? Да?
Це рівня, це перша домедична. Ну, це перев'язка там таке.
Ну, тобто залили, умовно, перекисом, замотали бентом?
Так, так. Те, щоб ти зараз, на даний момент, ти зараз просто не помер не з тією кров'ю там і все. А вже коли передали ДНР, то одну із частин нас утримали в Сартані під Маріуполем, не дуже хороших умовах. Дали хліба. Перший раз ми за весь час перебування в Маріуполі поїли хліб. Ми до того його не їли взагалі. З водою дуже була велика проблема. Її майже не було, і вони самі жалілися, що води немає. А охороняли нас військові ДНР, але росіяни заходили, дивились на нас. Цікаво було, навіть офіцери заходили там. Дивились на нас, їм було все цікаво, знімали на відео. Ми говорили, що ми, да, достойний противник, що ми держались хорошо.
Як було чути ці слова?
Приятно, мабуть. Все-таки, ну, ми не, як то кажуть, не зря все це тоді. Я ще рахую, що тим, що вони не так швидко, стрімко змогли просунутися на ці ділянки фронту, благодаря тому, що ми втримали Маріуполь, довго тримали його. Це скувало якусь частину їхніх військ, і вони там несли жахливі втрати. Їхнє просування трошки вже зменшилося в сторону Запоріжжя.
Ми не про все можемо говорити із того, що було з вами у полоні. Ну, це насамперед і для того, щоб трохи обезпечити тих, хто досі перебуває у полоні. Але якщо говорити загально, переді мною зараз сидить статний чоловік, абсолютно там здорової комплектації, яким ви повернулися за 7 місяців після полону?
Ну, набагато в хужому стані, чим повертаються їхні полонені зараз з нашого полону. Ну, я такий був, як зараз я виглядаю до того. Повернувся, мене із 86 десь кілограмів до 61. Моє поранення не загоювалося на протязі півроку.
Я боялася про це запитати, доки ви не заговорите, тому що ви сказали, надавали домедичну там допомогу, якусь елементарну таку. Але ви називали низку там, типу, поранень, які були по нозі безпосередньо. Ну, принаймні, я так звернула увагу.
Якщо з самого початку, то при першому пораненні мені наш санінструктор оказав домедичну допомогу. При другому пораненні я все зробив сам собі, так як я розуміюся і знаюся, є в мене навики в цьому. Після того, як я попав до лікарів першого окремого батальйону морської піхоти, дякуючи їм, вони все зробили, вже більш кваліфіковану медичну допомогу надали мені. А в полоні вони надавали медичну допомогу, в якому плані. Вона не має такої, вона не є систематична і не має в повному обсязі, яка вона повинна бути в медичних закладах. Це кожен день або через день приїжджали їхні лікарі з больниць міста Донецьк і перепроводили перев'язки. Перев'язка, обезболюючі таблетки, ну, чистка шарани. Все, більше нічого такого не робили, більш складнішого. В Сартані у нас забрали, ну, вони так визначили, на свій наглас, як кажуть, прийшов лікар, один із військових, я так зрозумів, ДНР, який визначив, хто в блищащому стані, хто в легшому. Ну, так наглас, я так зрозумів це. І їх, цих хлопців, забрали по больницях, по лікарнях міста Донецьк. Ну, це зі слів теж хлопці, там трошечки краще була їжа. Відношення таке, десь люди краще, десь хуже. Охороняли їх, вони знаходилися в одній больниці з їхніми пораненими, тільки в різних етажах, не маючи спілкування. А потім їх привозили після того, як їх прооперували. Когось прооперували, когось навіть не успіли прооперувати, наприклад. У нього завтра операція, по якихось причинах просто людину забрали і привезли назад в тюрму, а операцію не зробили, наприклад. Тому що потрібно ліжка для їхніх поранених, бо вони внесли великі втрати. Якусь частину медичної допомоги вони робили все-таки. Не сказати, що вона кваліфікована, вона вже на там, так як це робиться у нас, не скажу. Але щось робилось. А далі просто підтримання в тюрмі, в полоні. Просто щоб ти не помер і все. Неважливо, як тебе зростаються там кістки. Головне, що воно зростається, правильно, неправильно. Головне, щоб ти просто був живий для того, щоб тебе обміняти. На їхніх і все.
Якщо говорити не про загальну картинку, а безпосередньо про вас. У листопад ви виходите із полону, і по стану здоров'я, окрім того, що ми про вагу поговорили, які був наслідки поранень були на той момент?
Рана вже десь під кінець, як мене обміняли, вже трохи почала загоюватися. Я рахую це дуже вдячний одному із докторів із морської піхоти, який з нами був в полоні, він і дивився за пораненими, виконував обов'язки лікаря серед полонених.
Тобто вони просто витягнули одного з полонених і поклали на нього якісь певні обов'язки?
Да. Так як він, в нього медична освіта є, він навчався, працював і проходив потім вже службу за контрактом в морській піхоті. І дуже хорошо розбирався в більш вже складних речах медицини. Тобто він вже мог більш таку кваліфіковану допомогу медицинську надавати. Старався лічити всіх. Ну, стільки міг, стільки робив, виходячи з тих сил, засобів, ресурсів, які в нього були.
Ну, тут про ресурси. Що було в них, наприклад, із знеболювального? Наскільки це були достатні сили, ліки?
Достатньо. Якщо в перший десь місяць не сильно дуже багато було лікарських засобів по об'ємах, то з кожним місяцем все більше і більше вони вже давали. Різні типи лікарських засобів, які дозволені, скажімо так. Я зрозумів це, чому вони так роблять в тій тюрмі, в якій я перебував, в другій, після Єлєновки. Там, наприклад, знаходяться засуджені по їхніх законах, їхні громадяни, так звані, то в них немає такого доступу до лікарських засобів, наприклад, і вони не получають так в таких об'ємах. А нам почали давати більше, тому що у нас почали показувати, як ми відносимося до полонених їхніх, більш медійно це показувати, яку їм оказують медичну допомогу, як вони харчуються, як вони, їхні умови. І я так зрозумів, що вони все питаються трошки копірувати або якби показувати, що от ми такі от благородні, дивіться, як ми дуже добре до вас відносимо, ми вас лічимо. Ну, зрозумійте, що людині потрібна більш медична кваліфікована допомога, а її можуть тільки надати медичному закладі відповідному. А просто дати таблетку, ну це таке коротка допомога. Тому якби просто ти ждеш, терпиш і все.
Ви кілька разів згадали про те, що, ну от коли я про вагу, наприклад, запитувала, ви сказали, що на відміну від їхніх полонених, якими вони повертаються, типу від нас, то ви мали значно там інший вигляд, набагато худіший і так далі. Ви дивилися їхні світлини, ну типу, щоб
да, я, на контраст? Коли мене звільнили, я просто да, хотів, я старався переглянути всі ресурси медійні, щоб зрозуміти, що я пропустив за ці 8 місяців. Передивився багато інформації і зрозумів, що у нас набагато краще ставлення до їхніх полонених, чим їхніх до наших. Вага, ну, як для мене особисто, то це поранення, воно прийняло на себе якби частину моїх сил, організм боровся з цим. І під час перебування вже бойових самих дій в Маріуполі, твоє харчування, нема такого раціону, і їв, не їв, і скільки їв, і що їв, скажімо, да, вагу трохи втрачаєш, а вже безпосередньо в тюрмі, то їжа жахлива, звісно. Це, майже це, можна сказати, це одні каші, каша рідка або каша густа, якийсь чай, там, без, коли сахаром, а майже завжди без сахара, і кусок хліба, там четверть його. Немає вітамінів, немає білків.
На всіх світлинах наших повернених бійців вони всі з яблуками.
Да, дуже хочеться. Немає фруктів, немає вітамін, немає шоколада, сахара і того подібних таких. Тобто солодко. Цих речей взагалі немає. Тому дуже хочеться. Це дуже хочеться. Сильно хочеться. І тому втрачаєш вагу постійно, з кожним місяцем худієш, худієш і худієш.
Ви ще говорили про інформацію. Якісь уривки хоча б інформації доходили, коли ви були в полоні?
Всі засоби, такі ресурси, які можна, інформаційні, це тільки їхній телевізор і їхнє радіо. Але воно все так зроблено там для того, щоб люди тільки цю інформацію сприймав, іншу не знав взагалі. І ніхто тобі не скаже, що робиться там в Україні. Але ми, якби, навіть по тій інформації, яку вони розказували, показували, ми все питали зробити аналіз і зрозуміти, що десь вони програють, біжать, здаються. Наприклад, як у них було по Херсону, коли вони захопили Херсон, вони дуже були раді, хорошому піднесемо настрої. Все, розказували нам, що все, вже Одеса захвачена, скоро от уже Київ почти захвачують. І якби все, вже України немає. Ми розуміли, що це все їхня пропаганда і це неправда.
Реально вдавалося зберегти типу да, здоровий глузд в цьому питанні?
Ми навіть якось, якби важко не було, коли вони цього не бачать, не помічають, ми ну, старались навіть над ними посміятися. То, що, коли тільки ми нас обміняють, то ми ще побачимо, хто ще кого побідить. Старалися взагалі на позитиві такому бути і підтримувати один одного. Дуже важливо це робити, бо дуже важко. В полоні це дуже важко. Це психологічно і фізично важко. Люди всі різні, і психічний стан людей різний. Хтось може це тягнути, хтось не може. Для когось це дуже важко. По людині зразу видно, коли людина дуже в такому гнітючому стані знаходиться, говорить про дуже жахливі речі, а не більш позитивні. Тому дуже важливо було підтримувати особливо тих людей, які коло тебе рядом.
Ви зараз так говорите, ви бачили, так, коли людина починає вже втрачати якусь віру?
Ну, люди роблять там іноді в них погані думки приходять на голову, в голові, і це не бажано робити.
Вдавалося якось витягувати їх із цього стану? Ну, типу, прям повністю витягувати, не точково якось?
Для цього, щоб не доходило, то потрібно постійно це говорити людям, що все буде добре, все вийде, обміняють, ми переможемо.
Прості такі банальні
прості речі,
речі
прості. Що вдома, багато є речей вдома, за які потрібно триматися, що тебе вдома хтось чекає, що все буде добре. Треба це просто пережити, перетерпіти. Який це час, ніхто не знає, але оцей час полону, його треба просто переждати, перетерпіти. Постаратися настроїтися на це. І багато хлопців дивилися на це. Уже говорили, що я живий, і вже хорошо, що я живий. Тому що після того, що прийшлось пережити під час оборони Маріуполя, це, скажімо, я живий, і вже хорошо. Щоб продовжити далі боротьбу, тому що вона ще не закінчилась.
От вдруге у вас звучить помста. Це те, за що ви трималися?
Да. Я думаю, що дуже багато людей хочуть помститися. Я взагалі говорю, коли мене питають, я кажу, я хочу туди вернутися. Тільки на танку. Ну, це так я образно говорю. Я не танкіст. Повернутися хоч. Мене часто запитують, чи жалію я про щось. Ні про що я не жалію взагалі. І якщо б я знав, що буде так, я все одно зробив би так.
Це видно.
Деякі люди, наприклад, не розуміють цього, кажуть, для чого. Якщо б ти знав би, може б, я б зробив би так. Ну, це моя просто думка, я не вважаю, що якось треба так пояснювати, чому це. Я так вирішив, я так прийняв.
Це щось внутрішнє, це ваше
особисте.
Закінчився полон, ви виходите, нарешті ви там маєте доступ до якоїсь інформації. Як це? 8 місяців, фактично, 7 місяців, дивитися їхній телевізор, умовно, ну, бути в їхньому, в їхній бульбашці, а потім потрапити в нашу і дізнатися, все як було.
Ну, я й до цього знав, що вони показують те, що не налазить, як кажуть.
Ну, але оцей дисонанс, коли відбувається.
Так, він великий. Багато просто інформації узнаєш і розумію, що брехні в їхніх ресурсах, тих медійних, це просто... Брехня на кожному кроці.
Ну, а як це було? Це було якось дуже відрадно, хотілося сміятися.
Так, це було смішно. Ну, взагалі, так, да, це було... Я цікавився цими речами ще до... На протязі цих 8 місяців я переглядаю засоби, ресурси ворога, любі. Я цікавлюся їхньою військовою справою і так далі. Тому що на свого противника завжди треба знати лице і як він діє. Я багато чого дивився до цього. І так як я перебував і в АТО, і в зоні ООС потім декілька разів, то розумію, як це все працює. І на людей їхня пропаганда працює, там, на місцевих, наприклад. Тому коли, да, як вже після звільнення було дуже смішно. Потерні, та їх дуже багато, то це становиться смішно.
Що є найважливішим в адаптації після полону? Це щось про фізичне, це насамперед про моральне, про те, щоб зберегти все ж таки психіку?
Ну, фізично воно набагато легше. Це взагалі перетерпіть і винести, і нести можна багато. Моральне важче. Не знаю, це може якась підтримка людей, які тебе оточують. І ще ті справи, які ти ще не закінчив.
Дуже багато різних рекомендацій. Інколи вони між собою навіть різнилися, тому що хтось говорив, що обов'язково мають бути поруч рідні, обов'язково має бути поруч хтось.
Так, да.
Інколи казали, не заважайте краще, хай, можливо, десь там людина сама адаптується. Як це із досвіду?
Ну, наприклад, якщо є такі знайомі, і людина, коли питають, все добре, він каже, да, все добре, але насправді це неправда. І є в людині те, що не добре. Він може просто не показувати цього, і воно не буде зі сторони це видно. Завжди треба контролювати, що людина, який стан приходить час від часу, і... тому що вдав, людина може говорити, все добре, хорошо, все легше вже, а насправді воно ж все ж важко проходить. І в якийсь момент щось можна не додивитися, і людина просто прийде в дуже поганий стан і може робити якісь не дуже добрі вчинки. це пам'ятати і контролювати, напевно.
І контролювати самому, чи бажано, щоб хтось з боку контролював?
Бажано, щоб хтось ще був поруч завжди. Людина більш приходить, коли більш кращий стан, коли вона розуміє, що після того, як вона все це пройшла, це все не зря.
І важливо, щоб це звучало.
Да. Однозначно.
Чи повинна бути робота із психологом? Чому я запитую? В мене не було досвіду спілкування із тими, хто повернувся із полону, але я дуже багато спілкуюся з величезною кількістю бійців, які зараз воюють, ще не потрапляли в полон. І вони всі такі, знаєте, такі браві ребята, я ж чоловік, до психолога ніколи в житті, я там розкажу, не знаю, дружині, тобі ще комусь, більше нікому. Наскільки важливою є загалом робота з психологом?
Ну, це важлива робота, треба. Це правильно, потрібно. З хорошим психологом потрібно поговорити, так. Да. Але я вважаю, що найкраще тебе розуміє тільки той, хто був з тобою поруч там. Тобто той круг людей, з якими ти це все пройшов, ти з ними спілкуєшся, як кажуть, на одній волні. Ти говориш з ними на одній мові. Ти якби, як свої тарілці, так от, той круг, от, ці люди, які, ну, важливі, ці люди дуже важливі для тебе. Дуже важко це там цивільним пояснити, там, ну, трошки воно по-іншому це все взагалі.
Що пояснити найважливіше? Не так, що ну, скажімо, із того, що
поговорити.
Можна сказати? Поговорити.
Да, просто от поговорити про ті речі. От про ті речі, іменно про ті. Вони, ну, ті люди, які були з тобою, вони просто розуміють. Бачили, пережили з тобою там. Або ті люди, які були на, ну, якби на війні, так. Да.
Але ж ви розумієте, що з ними не можна, ну, не обмежуватися цим колом?
Да,
в якийсь момент прийшло розуміння того, що не варто обмежуватися цим колом?
Ну, я взагалі рахую, що потрібно, треба бути людиною, треба бути всьому многогранним. Тобто, не можна так, тільки оце і все. Ну, багато всього є цікавого, і треба багато чого навчитися, знати, вміти. Так само і розмовляти, з різними людьми треба спілкуватися. Дуже приємно, коли зустрічаєш хороших людей, і спілкування приємне.
Чи змінилися якісь інтереси, не знаю, захоплення після повернення? Чи навпаки хочеться всього
чого
старого
хочеться,
і повторювати?
І старе хочеться, і нового хочеться. Ну, не знаю, можливо, не вистачає. Я зараз не на війні, наприклад, і не в тому стані, як люди перебувають на війні. Да. Це такий величезний виброс адреналіна там, і тому подібне. Іноді цього не вистачає дуже сильно. Ну, і в мене так вийшло, що в моєму випадку там я декілька раз то такі були ці такі моменти, ну, позитивні взагалі, коли обратно відчуваєш цей азарт і адреналін. Ну, цього не вистачає, можливо. Адреналін там держить тебе постійно, ти в ньому живеш, тому що от самого першого дня і до того, напевно, коли звільнили з полону, то воно тебе не покидає. Це відчуття, а потім це ж різко пропадає, тому іноді треба такі от...
Заповнювати цю порожнечу,
да,
невеличку.
Да, щось таке в цьому.
Помста, вона досі ще драйвить і
помста підтримує? Помста буде завжди. Я думаю, що прийде той час. І перемога буде за нами. Слава Україні!
І це буде найкраща помста. Героям слава!